1990 njëra Dovan Karadzhiqat bot lideri sërbëve të Bosnjës në parlamentin e këtij vendi u kishte tërhequr vëmendjen muslimanëve të Bosnjës se janë duke çuar vendin drejt ferit. Më 19 maj të këtij viti Joe Biden, nën presidenti amerikan, qëndroi në të njëjtin vend dhe dënoi ashpër politikën nacionaliste, shkruan në numrin e sotëm e përjavshmja Economist. Fakti që zoti Biden zgjodhi Sarajevën për të filluar turneun e tij në Ballkan flet për nivelin e shqetësimeve që administrata e Obamas ka për Bosnjën, edhe pse synon ta nxisë fillimin e një periudhe të re për gjithë rajonin. Duke rikujtuar ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës në Bosnjë dhe Kosovë përballë paaftësisë së Bashkimit Evropian, gazeta shkruan se zoti Biden mendon se Ballkani Perëndimor sot ka sërish nevojë për ndihmë. Vendimi i administratës së re për t'u përqendruar në tërsinë e Ballkanit Perëndimor, jo vetëm në pavarësinë e Kosovës, është mirëpritur nga secili përderisa rajoni nuk shndrohet në një territor mospajtimesh midis Washingtonit dhe Brukselit, shkruan Economist. Shumica në Washington mendojnë se Bashkimi Evropian është i pashpresë dhe se vetëm një Amerikë muskuloze mund t'i zgjidhë problemet. Në këtë drejtim, një nga idetë që po shqyrtohet është që Amerika të emërojë një emisar për Ballkanin. Ekonomist shkruan se ky hap është pritur ftoft nga evropianët, të cilët mendojnë se me të mund të zhvlerësohen përpjekjet e tyre për t'i bindur vendet e Ballkanit të zbatojnë reforma të dhimbshme. Vizita e Bidenit në rajon është një mundësi për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian ta çojnë përpara bashkërisht Ballkanin Perëndimor, nëse munden, shkruan në fund Economist. E përditshmja Guardian gjithashtu shkruan se thirrjet për angazhimin e një të dërguarit të posaçëm amerikan janë gjithnjë në rritje. Por një hap i tillë, shkruan Guardian, do të shërbente vetëm për të zhvlerësuar legitimitetin dhe ndikimin që Bashkimi Evropian mund të ketë në rajonin që vlerësohet si kyç për zhvillimin e politikës së jashtme të Bllokut Evropian. Emrimi i një të dërguari amerikan në këtë periudhë do të dërgonte një mesazh të qartë se Washingtoni nuk beson se Brukseli është i aftë për të përmbyllur butësisht dhe vendosmërisht një proces tranzicioni. Edhe pse ndikimi amerikan pas një dyshim mund të ketë fuqi pozitive mbi elemente të caktuara në procesin e reformimit, emrimi i të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin do të shërbente për të zhvlerësuar Bashkimin Evropian në këtë periudhë të zbarkimit të tij në Ballkanin Perëndimor, shkruan gazeta. Duke i ofruar Evropës një pasqyrë, vizita e nën presidentit amerikan Biden do duhet të ngriste çështjen jo mbi rolin e Shteteve të Bashkuara në këtë rajon, por mbi vetë Bashkimin Evropian dhe domosdoshmërinë e riangazhimit dhe ridinamizimit të Evropës në Ballkanin Perëndimor, shkruan në fund Guardian.